Þegar Viktor vaknaði og leit í skóinn, sá hann að falleg jólakúla var í skónum. Þetta góð gjöf, hugsaði Viktor og mundi leið eftir því að í dag ætlaði fjölskyldan að fara saman út í skó og velja fallegt jólatré til að setja upp í stofunni. Hann leit inn í herbergi mömmu og pappa sem enn kúrðu upp í rúmi. Við þurfum að fara að drífa okkur að velja jólatré, sagði. Ég fekk svo fallega jólakúli í skóin að ég get ekki beðið eftir að hengja hann á tréð. Viktor sýndi þeim fallegu jólakúluna sem hann hafði fengið. Þau fóru síðan niður og fengu sér morgunmat og hlökkuðu öll til þess að eyða deginum saman út í náttúrunni. Það var ein af stóru stundunum í undirbúningi jólana að fara saman og velja jólatré. Það tók alltaf dágóða stund að finna rétta tréð og eitt það mikilvægasta sem mömmu og Viktori fannst var að það ilmaði vel. Þegar þau höfðu gengið skóginn stund heyrði Viktor sagt hljóðlega.
Viktor, komdu, hér rétta tréð.
Hann leit við og sá þar lítinn jólasvein með langt og mjótt nef standa við fallegt lítið grenitré. Þarna var greinilega hann gáttað yfir mættur. Og það mátti nú treysta á að hann vissi hvað hann syngi þegar kæma því að finna eitthvað sem ilmaði vel. Hann brosti til gátta þess og sagði leið. Þakkaði fyrir, síðan kallaði hann. Mamma og pappi, tréð fundið. Þau sneru sér við og komu til Viktors. Þetta fallegt tré, sagði þau samtímis. Finnið þið dásamlega ilminn, sagði mamma og andaði djúft að sér greni ilminum. Síðan héldu þau af stað heim á leið og hlökkuðu mikið til að setja þetta fallega tré inn í stofu og skreita með jólaljósum og öðru fallegu skrauti.